COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. E tan boas que diría aquel, porque hay que ver o tempo primaveral que nos deixa este 24 de xaneiro e coa previsión de que mañá pasado e o sábado imos seguir así. Nun intre douche todos os detalles, pero antes ídesme permitir que che fale das axudas postas en marcha para que teñas descontos de entre 3 e 4 mil euros se vas cambiar de coche ou furgoneta. Sempre, iso sí, que cumpras certos requisitos. O primeiro, que o teu turismo teña máis de 10 anos ou a túa furgoneta máis de 5. O segundo, que entregues o coche ou a furgoneta para que sexa levado á chatarrería. E o terceiro requisito, que o coche que merques sexa de baixas emisións. Unas condicións interesantes, aínda que os que podemos obtelas aínda duvidamos.
Lo necesito. Tiene más de 10 años. Voy a echar un ojo.
A mí sí, los eléctricos no me convencen. Los híbridos puede ser, pero los eléctricos de momento no lo dejo.
Es un momento complicado para cambiar de vehículo cuando no sabes qué tecnología va a avanzar en esto y quedarte con una que a lo mejor es obsoleta dentro de 10 años. Híbrido eléctrico, GLP, hay muchas opciones si no sabes cuál se va a quedar.
Hay que aclarar que estas ayudas do plan Renova o teu automóvil se tramitan a través dos concesionarios de vehículos adheridos. Están condicionados a que o coche que merquemos es de baixas emisións de CO2 por baixo dos 125 gramos por kilómetro. E iso é importante porque nesta categoría entran xa algúns motores de combustión de nova xeración. Pablo Fernández Vila é director do INEGA.
Por supuesto, un vehículo eléctrico 100% puro e incluso la maior parte de los híbridos van a estar dentro de estos límites. Pero incluso no es lo mismo un motor de combustión con una tecnología más a la vanguardia que un motor de combustión con un motor más contaminante. Estamos viendo que hay determinados motores de combustión que podrían optarse o podrían incluirse dentro de estas ayudas.
Una ventaja máis destas axudas e que son directas, é dicir, supoñen un desconto cando paguemos o coche ou a furgoneta nova e non hai que esperar máis trámites. Boa conta do atractivo destas axudas é que en apenas unha semana xa se cubriu a metade dos 3 millóns de euros orzamentados e cando rematen eses 3 millóns non haberá máis. Tedes toda a información na web de cope.es/Galicia. Nova, coa que abrimos esta linterna de Cope Galicia, saúdos de Íñigo Landa. Como dicíamos aí un intre, o tempo é unha das novas destacadas tamén este 24 de xaneiro porque non sei se será récord para un mes como este, pero andarán pretos máis de 22 graus acadados hoxe en Pontevedra e os arredor de 20 que se marcaron de máximas no resto das grandes cidades de Galicia. Cambios á vista? Pois de momento non, porque mañá teremos unha xornada moi semellante con néboas no interior e o venres e o sábado igual. Así que a primavera adiantada a que teremos todos estos días, desactívanse, por certo, tamén a esta hora os avisos por mar de fondo que tiñamos activos de cor amarelo no litoral galego. Sen incidencias destacables para circular pola rede viaria, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico, temos que lamentar que un home de 35 anos faleceu esta pasada madrugada nun accidente de tráfico registrado na localidade de coruñesa de Frades tras colidir co seu coche contra outro cuxa conductora de 45 anos foi evacuado ao Hospital Clínico de Santiago. E os bombeiros de Ferrol interviron esta tarde en Fene para liberar a un home que quedou atrapado debaixo do tractor que manexaba tras embarcar cando circulaba pola estrada de Cabanas en Limodre. Foi a propia dona deste home que avisou ao servizos de emerxencia que liberaron ao ferido trasladando ao hospital de Ferrol. Son as 8, case menos 6 minutos da tarde, quedamos precisamente en Ferrol, onde esta mañá foi o presidente do goberno de España para anunciar o encargo dun novo buque auxiliar para a Armada a construir no estaleiro público de Navantia. Pedro Sánchez.
439 millones de euros, que va a suponer 3 millones de horas de trabajo, la creación de 1.800 empleos directos e indirectos, incluyendo plantilla de Navantia, industria auxiliar y otros suministradores.
Trátase dun buque auxiliar semelgo do Cantabria, polo que o deseño xa está feito e velaí que se fale dunha construcción inminente, aínda que sen concretar data de inicio deste novo encargo que podería xerar 1.800 empregos no estaleiro de Navantia en Ferrol. Boa nova, segundo o comité de empresa, aínda que o seu presidente insiste en que hai que apostar polas reparacións para garantir traballo estable. Chámase o presidente do comité de Navantia, Carlos Díaz.
Modernizar as instalacións, as infraestructuras, o dique para obra nova, modernizar, apostar por reparacións.
Sen dúbida que o anuncio de Pedro Sánchez deste novo encargo para Navantia en Ferrol non é casualidade que se produce en medio da precampaña electoral, como tampouco o feito polo ministro de Transportes, Óscar Puente, de que os trens abril que conectarán Madrid e Galicia, reducindo en moito a duración dese traxecto, comezarán a operar a finais de marzo.
Los vigueses, los pontevedreses, las coruñesas, no tendrán que escribir a los Reyes Magos para que llegue la alta velocidad a su territorio, porque antes del 31 de marzo estarán operativos los 106 en Galicia. A partir del 1 de marzo empezaremos con la venta de billetes.
Pues esperemos que sí. Óscar Puente fixo este anuncio na Comisión de Transportes do Congreso dos Deputados, da que, o sorpresa, é presidente o candidato socialista Xunta, Xosé Ramón Gómez Besteiro. Sen deixar a pre-campaña, hoxe foron chamativas estas mensaxes.
Siempre digo que es una persona súper graciosa, pero nadie lo capta hasta que lo conoce de verdad, porque sí. Todo el mundo piensa persona más seria, tal.
Que es fiel y que si da una palabra, voy a hacer esto, la hace.
Marta e Beatriz, fillas de Alfonso Rueda e máis a súa nai, falando candidato do Partido Popular. A muller de Rueda tamén conta como se coñeceron hai 35 anos nunha festa universitaria. Podes ver todo o vídeo en cope.es/Galicia. E é que os partidos combinan estes días de precampañas promesas electorais con campañas para dar a coñecer aos candidatos a súa parte humana. Preguntamos hoxe ao experto Luis Quiles cale o obxecto deste tipo de iniciativas, como o famoso autobús que conduciu Alfonso Rueda.
Que ahora Alfonso Rueda haya rescatado un autobús en campaña, Bill Clinton, en 1992, utilizó un autobús para llegar a comunidades locales en Estados Unidos. Y gracias a eso generó un gran apoyo para su campaña.
Rechamante tamén a precampaña e o cambio de discurso de Yolanda Díaz, a líder de Sumar, sobre Zara e Inditex. Agora di que adora a multinacional galega, cando hai son uns meses.
Yo misma he hecho campaña en Galicia pidiendo que, digamos, que Amancio Ortega tribute de manera justa. Digo esto porque hace nada, escasos días, acaba de ser condenado.
Soy una forofa
de la moda galega, sí.
Caray.
Y de Zara.
Y de Zara, claro que sí.
Amancio vive allí, sí.
Claro.
Yo conozco a Amancio, sí.
Claro.
É crible este cambio de Yolanda Díaz, cambio de criterio ou de opinión ou de perspectiva sobre Zara Inditex. Luis Quiles di que non, que ten motivacións electorais e moi claras.
Non solamente os políticos, todo o mundo creo que debería tener cuidado con lo que dice, sobre todo con esos cambios de opinión tan bruscos que non responden a un cambio de opinión que te hayas hecho meditado, sino a un interés electoral.
Por certo, mentres pola mañá, a candidata do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, protagonizaba un acto con características de institucional na Praza do Obradoiro, explicando os 10 compromisos que ten para con Galicia. Pola tarde, o seu partido se manifesta en Bruxelas, na Praza do Parlamento, en contra da xestión da crise dos pelets. Unas protestas que o sector pesqueiro lamenta polo dano que lle está a facer a súa imaxe. Juan José Pérez Sieira é presidente da Federación de Confrarías en Galicia.
Sí, ahora que foi preocupante, ¿no? Alarmámonos cando vimos que nas vendedorías e nos principais mercados que temos en España dos produtos nosos da pesca, tanto do peixe como do marisco, pois recelaban en comprar e dicían que, bueno, o noso peixe que estaba contaminado con os plásticos e que non se fiaba, ¿no?
E é que a nosa gastronomía e os nosos produtos son evidentemente marca importante para promocionar o turismo, xunto coas praias e os ríos, gancho de turismo de Galicia na Feira de Fitur, a Feira Internacional de Turismo que arrancou hoxe en Madrid con Alfonso Rueda acompañado esta mañana a inauguración do stand de Galicia do alcalde de Madrid.
Somos agua, efectivamente, e a xente busca cada vez máis el agua, ¿eh? Non nos damos cuenta porque tenemos la enorme suerte de tenerla. Pero en los sitios donde el agua escasea, en los sitios donde la falta de agua es un verdadero problema, nos miran con envidia. Y cuando alguien te mira con envidia, acaba viniendo a ver cómo estás haciendo las cosas, a ver cómo disfrutas. Y al final el turismo también es eso.
Temos un minuto para contar máis novas deste mércores en Galicia. Por exemplo, un accidente en Monterroso, no lugar de Airese, en Ligonde. Segundo informa o 112, un accidente doméstico, un home caeu dun tellado. Finalmente, os membros do GES confirmaron o traslado do ferido na aeronave ao Hospital Universitario Lucus Augusti. Un traballador resultou falecido en un accidente laboral acontecido nunha central hidroeléctrica en Rubiana, provincia de Ourense. Os bombeiros sacaron o corpo atrapado da maquinaria, pero non puideron salvar a vida deste home. O alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, de Alternativa dos Veciños, insulta ao edil socialista Jesús Fernández durante o pleno municipal celebrado onte. Me cago na nai que che pariu, fillo de puta, porco que es un porco, foi o que lle espetou o alcalde de Oleiros ao voceiro do Grupo Socialista.